Сентябрьнең уртасы Татарстан Казан өчен бигрәк тә үзенчәлекле. Беренчедән, бөтен Россия җан исәпкә нәкъ бер ай калды. Димәк, соңгы бер айда кем үзенең кем икәнлеген, нинди милләт вәкиле икәнлеген, кайсы төбәктә хәлләре ничә икәнен уйланырга, киңәшергә вакыт бар әле һәм күңелдә җыелып килгәнлеген әйтергә теләмәгән яки уңайсызланган әйберләрне әйтергә дә вакыт җитте. Хәзер инде яшеренеп, оялып, шүрләп торасы юк, ачыктан-ачык, риясыз, турыдан-туры әйтә торган көннәр җитте. Һәм милләттәшләребезгә, киң җәмәгатьчелеккә дөреслекне белергә вакыт җитте. Сәяси уеннарда, мәдәни уеннарда, акча уеннарда бар бу дөньяда. Һәм бу уеннарның татар мәсьәләсенә дә мөнәсәбәте бар. Менә шушы атнада Татарстанда халыкара чаралар, халыкара музейлар форумы, аны халыкның хәтере дип атадылар музейларны. Халыкара кино фестивале, халыкара кино фестивале Казанда үткәч, димәк бу милләтнең вәкилләре бөтен дөньяда кино белән бергә билгеле була башлый һәм аның киносы үсә дигән сүз бит инде. Атамалар турында, аномастика турында, конференция Казан университетында һәм бөтен Русия татар руханиларының 700 кеше катнашкан корылтайы һәм башка халыкара чаралар булды. Халыкара дисәң дә барыбер бер халык, татар халкының тормышында, аның республикасында, аның өметләрендә чагыла бу хәлләр. Азатлык радиосының аналитик түгәрәкчеләр сөйләшүе менә шул турыда булыр. Анда катнашалар. Журналист һәм җәмәгать эшлеклесе Алия Сабирова, Россия татарларының бер вәкиле, төмәндә туган, Татарстан Удмуртияда үскән, башка җирләрдә эшләгән һәм хәзер Татарстанда яшәүче Зиннәт Кадыров һәм журналист Саша Долгов. Саша бу атнада нәкъ менә шу чараларның эчендә кайнап яктыртырга тырышты һәм атна ахырында без инде йомак ясыйбыз. Хөрмәтле кунаклар, әйдәгез сүзне без башлыйк әле җан исәптән. 2002 елгы җан исәптә Россия татарлары арткан 0.2%-ка, нәкъ 36 мең кешегә. Кайбер милләтләр 20%, 30%-ка, кайбер Кавказ ягындагы милләтләр хәтта 50%-ка артса да, татарлар нибары 0.2%-ка арткан. Без беләбез 100 меңләгән татар әле элекке СССР илләреннән күчеп кайтты Россиягә. Димәк, Россия татарларының кимүе шул вакытта башланган. Ничек булыр икән бу хәл? Быелгы җан исәптә дигән сорауны биреп, айрым төбәкләрне санап чыгам да аңларга тырышыйк. Башкортстан. Татарлар 11%-ка кимегән 130 мең. Силәбе 8%-ка 19 мең. Свердловский өлкәсе 8%-ка 15 мең. Пермь өлкәсе 9%-ка 14 мең чамасы. Хәтта Удмуртияда да 1%-ка кимегән диләр. Кемеровада 19%-ка кимегән. Менә шушы саннар турында сөйләштеләр микән безнең зыялыларыбыз, иҗади интеллигенция, муллаларыбыз? Бөтен дөнья татар конгрессының активистлары әле бит шушы көннәрдә әле Россия төбәкләренә, мәдәният көннәренә иҗади төркемнәр чыгып китте. Әйдәгез, сүзне Алия Сабирова башласын.
Күптән түгел генә танылган журналист, шулай ук милли темаларга төшеп, Рима Бекмөхәммәтова Иркутский якларында булып кайтты. Һәм ул андагы тырышларны бик яхшы дип әйтә алмый, чөнки халык шунда милләттән, диннән, теленнән бик нык аерылган, бик нык читтә. Һәм шуңа күрә мондый әйбер бөтен төбәкләрдә күзәтеләдер дип уйлыйм. Безнең инде милли хәрәкәт күтәрелгән төбәкләр бар, зурраганда Самарада, Ульяновск, Татарстан, Башкортстан һәм башкалар. Ә башка ерагырак җирләргә китсәң, анда татарлар һәм татарлык дигән нәрсә бик түбән дип саныйм. Шуңа күрә бу инде бездән десантлар җибәрү турындагы темага инде. Рима шундый бер делегацияның эчендә барып кайтты. Чынлап та бу кирәк әйбер, нәкъ шушы вакыты аның шушыдыр дип уйлыйм инде. Менә бу җан исәп саннарына килгәндә, минем чынлап та Римҗиләбез санаганда минем күләсем килде шул хәтле. Буларга мөмкин түгел, әлбәтте, башка халыкларында 50%-ка үсеп, татарлар безнең димәк инде, я бездә бик каты эпидемия булган, татарлар кырылганнар булып чыга, һәм моны ниндидер табиблар белмичә калганнар, я берәр нәрсә татарлар гомумән бала тудырмый башлаганнар, аларда ниндидер ширме, белмим инде, нәрсәдер. Чөнки бу булырга мөмкин түгел булай.
Галимнәрнең беренче аргументларын әйтә башлап, җан исәпкә демографиягә тәсир итә торган факторларның берсе миграция, татарларның китүе китмәве. Читкә китү татарлар күп түгелдер, ләкин авылдан шәһәргә китү һәм шәһәрдә бала тапмау андый тенденция бар инде.
Нигә соң башка халыклар китмиләрме ни шәһәр авылдан шәһәргә һәм бала тапмыйча ятмыйлармы ни? Ник татарларда гына бала тапмау дигән нәрсә булып чыга?
Башка халыкларда кимегән, русларда кимегән, руслар тагы да зуррак кимегән әлбәттә.
Ярый, кимегән ди, ләкин менә Башкортстан төбәгендә кинәт кенә 130 меңгә кимеп киткән икән татарлар. Шулай ук минем өчен бик кызык ни бу?
Шахмур районыннан чыккан профессор, икътисад фәннәре доктор Касим Юсупов Азатлык радиосында узган атнада әйтте. Безнең район татар, авыллары татар. Башкортстанда 170 мең татар авыл кешесе кимеде, 230 мең башкорт авыл кешесе артты. Моның төбендә ята шул язылганда уйнау. Яки башкача яздыру, яки башкача язылу дип. Ягъни бу күренеш инде шулай ук билгеле идентичностьны үзгәрүе. Милләтне үзгәрүе дигән күренеш бар.
Юк, монда бит милләтнең үзгәрү үзгәрмәве генә түгел, монда инде аның төрле сәбәпләре бар. Шулык социаль, шулык сәяси, шулык милли үзаңның түбән булуы да. Башкортстан мәсьәләсенә килгәндә ул инде аерым бер билге булып тора инде ул бездә
Россиядә. Бүген турыда күпләп сөйләй алмыйбыз
чөнки. Әйе, шуннан да ул турыда күп сөйләп булмый бүген. Аңа айрым аңа китаплар язырга кирәк, төрле фундаменталь хезмәтләр язырга кирәк. Ул бик уникаль күренеш ул. Ә менә мин Чиләбе турында бер-ике сүз әйтеп китәсе килә. Менә Чиләбедә татарлар саны 20 меңгә кимегән. Мин аны уйлап йөрдем дә шундый нәтиҗә ясадым. Чөнки татарлар кимегән төбәкләрдә, шулык Чиләбе, шулык Пермь якларында татарларны күпмедер башкортлаштыру сәясәте булган. Башкортстан хөкүмәте тарафыннан дип әйтәләр инде. Чиләбе бит Башкортстанга якын, шундый фактлар китерелә инде. Аннары аның бер өлеше теге нугайбәкләр дип әйтик инде, теге Чиләбе керәшеннәр алар бөтенләй нугайбәк булып язылдылар да, аерым халык саналдылар 2000-нче елда, һәм менә шуңа күрә дә ул татарлар санында кимеде 20 меңгә. Бер-бер әйтәсеп китәсе килә, бу менә бу перепис турында теге төрле этник, этнографик төркемнәргә бүлү турында күп сөйлиләр. Ә менә мәсәлән Чиләбедә Чибәркүл районы бар, анда ике керәшен авылы бар, шушы нугайбәкләр инде. Аларны теге юлы инде бик майлап җайлап нугайбәк дип язган булсалар, әйтеп яздырган булсалар инде айрым халык саны биргән булсалар, ләкин халык саны җиткәч 2002 елда аларны бөтенесен дә урыс дип язганнар. Нинди Ногайбек халкы булсын, сез нәрсә сөйлисез дип урыс дип язып куйганнар. Хәзер менә моннан Татарстаннан керәшеннәр барганнар ия, Чибәркүлгә алар әйтәләр ди, нишәп Ногайбек булып язылырга ярый, мине соң инде ул переписта безгә бит урыс кына булып язылырга куштыгыз дип. Ягъни менә бу сәяси әйбер монда бик зур роль уйный. Сәясәт җан исәптә татарларның кимүенә дә шушы сәяси фактор. Менә төрле галимнәрнең, Мәскәү галимнәрнең, Мәскәүдәге төрле оешмаларның, институтларның менә шушы өлкәдә бик актив эшләүләрен күрсәтә. Бу инде үзенә күрә аның өчен бәлки куанырга да кирәктер. Чөнки татарларны күреп, өйрәнеп торалар, һәм аның потенциалы барлыгын беләләр, сизәләр, тоялар дип әйтергә кирәк инде.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында «Жан исәп һәм милләт» дигән темага түгәрәкчтән сөйләшеп тыңлыйсыз. Анда Алия Сабирова, Зинәт Хадиров, Саша Долгов катнашалар. Әңгәмәне Ремзил Вәли алып бара. Татарларны кимитү яки төрле бүлгәләү тенденциясе ул узган гасырлардан башлана. Хәтта мин патша карарларын, хөкүмәт карарларын күргәнем бар. Об убавлении татар дигән декретлар да булган. Аңларга кирәк, чөнки империя тоткан зур халык инде 450 ел үткәч тә бетми бит бу.
Шу белән шикелеме, диләр үтәләр беттәлмәй.
Зөлфәдинов бер-бер бетми бит, нәрсә эшләсәр дә бетми. Шуңа күрә империя яки инде дәүләт аңлы кешенең андый халәте ул буынамага күчә. Шуңа күрә андый консерватив караш һәм политика бар дарул. Ләкин мин федераль үзәк бер генә кешедән тора, бер генә сәясәт дип уйламыйм. Анда төрле аргументлар, төрле төркемнәр, хәтта хакимиятнең үзендә дә төрле фиркәләр бар. Анда кигетләр белән йөргәннәр дә бар, демократлар да бар. Димәк, безнең татарга да аңларга вакыт хәзер. Кемнәр белән йөрергә, кемнәрне сойларга, Мини байрак астынан барган саясатта менә безнең арабызда татар кешесе Сибирдә туган, Удмуртиядә үскән, әтиәниләр ягы буенча орча һәм әгерҗе ягы ди. Россия төбәкләрендә төрле җирдә яшәгәндә татарлыгын ничек хисетте?
Гаиләм, егетләрем, хатыным теге яктан күчеп кайту татар якы, Татарстан Казанга аныкы бер мәгънәсе бар. Яки теге як, ничек булса да тормыш яхшы булмасын, татарларны гел кыстылар. И хәзер дә кысып нитеп яталар. Дөрес. Әгәр дә син рабочий кеше булсаң, әгәр дә син заводта яки стройкада эшләсәң, син беркемгә дә кирәкмисең. Әгәр дә син Марсель икәнсен, Мишка дип, Камиль икәнсен, Колька дип эндәшеп, син эшләп йөрәсен кара кеше дип сиңа игътибар бирмиләр.
Тимер юл салырга кирәк булса, нефт казарга кирәк булса, татарны чакыралар. Үзе дә чыгырып бара ул.
Сез дөрес әйтәсез. Кара эшкә, пычрак эшкә татарлар барсын. Ә кем өстәлдә утыра, кем, допустим, кеше белән руководить, анда инде урысы да бар, хахулы да бар. Димәк, килеп чыга, әгәр дә син институт бетереп, акыллы кеше, яхшы эшкә, әгәр дә үземә карьера дип эшләй башласам, икенче дин кешеләре мине кыса башлыйлар. Минеке менә ике егетем берсе университет бетерде. Аларга, допустим, матур тормыш, бәхетле тормыш, Татарстаннан башка, Казаннан башка, мин ата гарантия бирә алмыйм, чөнки алар анда минем юлдан баралар. Ничек тырышсалар да, ничек үзләрен карамаса, тәртипле булмасыннар, алар югары дәрәҗәгә барып җитмиләр. Чөнки аларны әттәки икенче милләт, икенче халык кыса.
Демек, осылык булу һәм дәүләт башындагы милләт булмау, дәүләтнең булмау социаль яктан һәм башка яктан җайсызлыклар китереп чыгара инде.
Бик зур җайсызлыклар, бик зур. Мин семьяны алып, балаларымны алып, монда үземнең туган, яраткан Татарстаныма, Казаныма кайттык.
Һәм үзегезне аз гына булса да яхшырак хистә башладыгызмы? Рухи яктан, социаль яктан.
Ул сезнең әйтегез әле бик әз. Иртән торып, чай эчү белән, безнеке шәһәрне йөреп, Кул Шәрифне күреп, шатланып, горурланып, шулай көнебез үтә. Малайлар да эшкә керде, үзем дә эшлим, хатыным яхшы эштә. Без рәхәтләнеп, шатланып хәзер. Үзе безнең җиребездә, татар җиребездә шатланып яшибез.
Менә әйтеп киттегез, Зинәт әфәнде, Татарстанга гына берегу дигән фикер туды инде, ләкин татарлар бер Татарстан белән генә чикләнергә тиеш түгел. Ул менә ул Россия территориясе хәзерге битлеккеге Алтын Урда җирләре, ул безнең җирләребез. Шуңа күрә һәр төбәктә Башкортстанда шушы күрше тирәләрдә инде татар факторы бар, Пермьдә, Нижний Новгородларда, менә Чуваштан якларында. Ләкин башка җирләрдә дә, шул ук Сибирьдә дә татар факторы көчле булырга тиеш. Татар факторын югалтмаска кирәк. Алар анда диаспора булып түгел, ә менә үз җирле халык булып яшәргә шул хукукларны дауларга тиештер.
Тагы бер әйбер бар. Кой берәүләр югары белем алалар, яхшы эшкә урнашалар, яхшы фатирда торалар, байып та китәләр, депутат булалар. Һәм алар арта башлады соңгы совет заманында менә сез әйткән гонсызлыклар булган, Җинәт әфәнде. Ә хәзер буржуазия катламы килеп чыкты. Хакимият һәм Татарстан бар. Үзгәрде бит хәл. Шушы шартларда шәһәргә килгәчтен хатыны татар, ире татар, ләкин урысча гына сөйләшеп, милләттән ваз кичеп, мәдәният белән кызыксынмыйча, телевизорын, радиосын карамыйча, сүндереп яшәүче татарлар да бар, һәм алар орта бара.
Мин сезнең белән килешәм, бик акыллы сүзләр. Дөрес әйтәсез, көннән-көн, иле ничек әйтсәм дә, андан кешеләр орта бара. Чөнки андан кеше сез әйтмешле, югары белем алып, яхшы тормышка, тәмле, татлы тормышка йыртышып ятсалар да, аларныкы тормышлары дөрес түгел. Киләчәктә алар үз халкыннан аерылып, үз халкынан китеп, үз җиреннән китеп алар бетәләр. Чөнки хәзер менә халык дулкыны, яш халык алар үсеп, күреп, аларныкы нигезе икенче була. Бу хәлне тиз генә 1 ел, 2 елда бетереп булмый. Чөнки менә әйтеп китәм хәзер, мин аны күреп үстем. Елап мин аны чын күңелем белән бик ата переживать итеп үстем. Әйтеп китәм, булды коммунистлар. Болды перестройщиклар, болды демократлар, хазер олигархалар. Ул сүзләрне кем уйлап чыгара? Бөтен илгә, бөтен Татарстан дип әйтеп китмәм. Бөтен Россия, ул хәтта Россияда түгел. Ул дөрес әйткәндә, монда татарлар, башкортлар, калмыклар, якутлар, бар милли халык яши, нинди ул Россия? Ул Россия түгел, ул Российская Федерация. Без федератив булырга тиеш. Без үз халкыбызны, үз дәүләтебезне, үзебезнең президентны сакларга, якларга тиеш. Бу минеке халкым, бу минеке республика, бу минеке президент. Әгәр дә алай булмаса, конечно, без милләт итеп, нация, халык дип яшәп булмас дип уйлыйм.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында «Жан исеп һәм милләт» дигән темага түгәрәкстән сөйләшеп утырмыйсыз. Онда Алия Сабирова, Зинәт Хадиров, Саша Долгов катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Менә Алия, баягына сез әйттегез, бер балаганы табабыз, бала тапмыйбыз, шушы фактор нишләп ул татар үрсеми башлады дип әйттек. Зинәт әфәндене тыңлаганда искә төшкәндер. Димәк, бу җанисәп статистик әйбер түгел. Бу сәяси чынында милли үзаңны, йөрәкне чәнчә торган әйбер. Менә шул йөрәк чәнчә торган әйбер санны күрсәтәчәк. Чынында без үрчибезме, юкмы? Ни өчен без бала табудан баш тарта башладык? Менә сез хатын-кыз, эч бала анасы, аңлатыгыз безгә, безнең милләткә нәрсә булган?
Мин чынлап та менә бу цифрларны әйткәндә, урыслар да кимегән дигәчтән мин уйлап куйдым инде. Урыслар әлбәттә кимер инде, чөнки аларда алкоголизм һәм эчүчелек, наркомания, эшсезлек, төшенкелеккә бирелү, яшәргә теләмәү.
Бу күренешләр бөтен халыкта да күренә, кызганычка каршы.
Юк, Римзил абый.
Тоткан.
Гафу итегез.
Татарда да бар бит.
Гафу итегез. Мин сезнең белән килешеп бетмим. Бу күренешләр татарда алай ук көчле түгел. Чөнки кайсы гына татар авылына, хәтта Татарстанда булсын, башка җирләрдә булсын, барсаң да, тыштан күренеп тора халыкның барыбер әле татарларның эшләве, алар эшлиләр икән, димәк аларда төшенкелек, өметсезлек юк, эшли икән, үй каралты курасы төзек икән, димәк ул кат итеп эшми, әле күптән түгел бер үзебезнең Татарстандагы урыс авылында булдым, шаккаттым, капкара йортлар, мин сөйләгәннән ишетәйдем, ләкин күз алдына китерә алмыйдым. Чынлап та безнең татарның абзары да андый хәлдә түгел, шундый ямьсез начар йортларда торучы халыкның менталитеты шулай. Һәм алар моны бер нәрсә начар дип санамыйлар, ә татарлар алай яшәү татарлар өчен оят, димәк әле татар инде яшәргә теләү дигән нәрсә битмәгән. Ә яшәргә теләү дигән нәрсә булса, ул баласын да табачак, эшчәнлеккә дә бирешмәячәк һәм демография аңа куркыныч итеге бету белән янамый. Шуңа күрә мин ышанып бетмим. Барыбер татарларның табигый юл белән кимегән дигән сүзләргә мин ышанмыйм. Шуңа күрә мин моны чиста алмаштыру, фальсификация дип саныйм бу саннарны. Һәм бу ел инде саналы вакытында барыбер иртәрәк уянырга кирәк иде. Менә шушыны күргәннән соң ул бит инде менә бу данныйлар, менә бу саннар күптән бит инде килеп чыктылар. Аны бит инде күптән халыкка тараттылар. Һәм шулай итеп безнең өстән көлеп, безне шухатлы киметеп, бигрәк тә Башкортстанда ачыктан ачык һәм Чиләб өлкәсендә. Чиләб өлкәсендә чынлап та башкортлар, алар бит татарлар белән янәшә яши һәм аларны башкорт дип яздыру бернигә дә тормый, чөнки алар факт. Безнең халык нишәптер татар акылы төштән соң, саналарга бер ай калганнан соң, без әлбәттә форумнар уздырабыз, әлбәттә инде әллә нәрсәләр игътибар җәлеп итәбез, Татарстан безнең башкала, менә сез безгә кирәк фәлән дигән, без дә бәлки шул лозунг инде һәр татар безгә кирәк дигән булабыздыр инде. Ләкин бит аңа хәтле ничә ел булды? 2002 елдан соң, яры 2003-тә, 2004-тә аны саннарны тараттылар дип белдерделәр. Нәкъ шундый ук сәясәт буласы билгеле. Татарны битерүгә көчлерәк тә сәясәт буласы билгеле. Һәм без шуны күрдек тә, быел инде татарларны берничә генә этник группа, түгел, әллә 100-дән артык этник группа бүлмәкче булалар. Әллә нәрсәләр уйлап чыгарганнар, көлке әллә инде кешеләрендә бер кеше язылыр микән?
Алия, менә бу 100 милләт дигәне аның узган җанисәптә татарлар үзләре төрле шундый төркемләр булып язылганнар һәм шул алар әйткән мин әйтәсең мин москвич милләте дип шуларында керткәннәр бит алар шул мин татарның фәлән төрлесе дигәннәрдә ләкин игълан ителде бу исемлеккә карыйсы түгел ул таратылмаган
мин дә шулай дип уйладым
беркем дә мәҗбүр итми аны менә кеше безне бит булгар дигән мишәр дигән милләтләр уйлап чыгаручылар бар бит әйтик төркемнәрендә әйтүчеләр менә шуны теркәп куйганнар да менә сез ничә төрле буласыз дип бу исемлекне татарлар үзләре төзегән Ләкин аны санаучыларга бирмәячәкләр, курыкмагыз.
Бар бит инде безнең төп милләтләр, әйме, төп милләтләр санынча мәктәпләр ачылачак, гөмәләр мәдәнияте күтәреләчәк. Шуңа күрә аларны гына язарга кирәк булгандыр, инде ташлай булдыр.
Шулай дигәннән 250 иде. 150 мин татар һәм 150 минле башкорт иде. Якын булса да, анда 50 дә татарлар күбрәк, ләкин алар кими башлаган яки шундый югалта башлаган. Бу икенче мәсьәлә. Бер авылда торса да, һәр кем үз милләте булып кала ала. Һәм тиеш тәгәр ит. Әгәр дә ул дөрес итеп яза бит ул. Дәүләт кушкан бит. Үз кулың белән яз дигән. Яза алмасаң, язырлар синең өчен, син әйтеп тор. Хөрмәтле тыңлаучылар, җанисәп һәм милләт турындагы түгәрәк өстәл сөйләшүен менә шушы урында хәзергә туктатып торабыз. Аның дәвамын киләсе якшәмбедә аналитик тапшыруда тыңлагыз. Бүгенге сөйләшүдә катнашкан Алия Сабирова, Зинат Кадыров һәм Саша Долгов хәзергә сезнең белән хушлашып торалар. Әңгәмәне Римзил Вали алып барды.